Άμα δεν μιλάς,
όπως είναι καλύτερα να είναι και δύο
πίσω. Ναι, έτσι. Βλέπεις το.
Ναι, κοιτάω με το βασέ.
Να μας πείτε λίγο πάλι το ονοματάκι σας, έτσι.
Δρούνος Χρήστος.
Ωραία.
Δέλτα. Δρούνος Χρήστος.
Κύριε Χρήστο, είσαστε από εδώ, από την πόλη των Σερών.
Εγώ γεννήθηκα στην πόλη αυτή, πριν όμως μικρός έφυγα με τους γονείς φυσικά, γιατί οι γονείς μου ήταν μικρασιάτες από το Σμύρνη, πρόσφυγες, και εγκατασταθήκαμε σε ένα χωριό 20 χιλιόμετρα από εδώ, ονομαζόμενο Δαφνούδι. Εκεί λοιπόν ασχολήθηκα με τη γεωργία. Τελικά πήρανε και κλήρο, και μείναμε εκεί, εγώ τουλάχιστον, μέχρι και το 45. Μετά φύγαμε. Πήγαμε εδώ στα Σέρας. Τώρα, να σας πω τους λόγους γιατί φύγαμε, τι συνέβη. Αν σας ενδιαφέρει.
Ναι, πέστε μας έτσι.
Λοιπόν, εγώ μπήκα στην Εθνική Αντίσταση σαν επονίτης το 1943. Ανέπτυξα μια δράση πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε. Εθνική δράση, σαν Έλληνας που ήμουν. Αλλά αυτό, όπως φαίνεται τότε, οι καταστάσεις που υπήρχαν, οι πολιτικές, οι διάφορες κτλ., δεν άρεσε ως ένα σημείο το επόμενο καθεστώς που ήρθε μετά την κατοχή και κυνηγήθηκα πάρα πολύ σκληρά για να αποφύγω τυχόν, ας πούμε, κακοχής δυσάρεστες, γιατί εκεί πήγαινε το πράγμα. Ήρθα στα Σέρας και κρύφτηκα ένα χρόνο σε φιλικό σπίτι εδώ. Το 46 που πιστέψαμε ότι κάπως καταλαγιάσανε τα πράγματα, έκανα την εμφάνισή μου δηλαδή, αλλά όμως στο χωριό δεν μπορούσα να πάω, φοβόμουν.
Στο Δαφνούδι.
Και δεν πήγα στο χωριό. Συνεργάστηκα με έναν καθεκλοποιό, με έναν καρεκλά εδώ. Κάναμε ένα μαγαζάκι μαζί, συνεταιριστικά, το οποίο πήγαινε καλά ευθύς εξ αρχής, αλλά την άνοιχτο 47 με κάλεσαν στην ασφάλεια για δυο λογάκια, θυμάμαι, και όπως ήμουν με το μολύβι στο αυτί και με το βερεβάκι, πήγα στην ασφάλεια, αλλά τα δυο λεπτά γίναν 5 χρόνια. Έκτοτε από εκεί δεν μπόρεσα να φύγω, με κρατήσανε, μου κρατήσανε 2 μήνες το πρώτο μήμα Σερών και σε συνέχεια μια ωραία πρωία ξαφνικά μέσα στα φορτηγά μαζί με άλλους στη Θεσσαλονίκη, στο αρματολογό, στον Αϊστράτη. Εκεί έμεινα 2 χρόνια. Σε συνέχεια από εκεί μεταφέρθηκα στο Μακρόνισο, όπου και κατατάχθηκα φαντάρος εκεί, στο νησί. Σε συνέχεια έκανα το στρατιωτικό μου μέσα στο νησί, αυτό. Θεωρήθηκα ως απαραίτητος γιατί βρήκα μια ευκαιρία μετά από πολλά βάσανε και εκεί, γιατί στο πρώτο τάγμα που κατάκτηκα ήμουν αντίθεσος. Λόγω των πεποιθήσεών μου και τα πιστεύω μου, ας πούμε, ήμουν πολύ αντίθεσος και κηρύχθηκα ανεπιθύμητος από το τάγμα και με στείλανε στο τρίτο τάγμα, το οποίο ήταν ένα τάγμα, ας πούμε, σκληρό, με βασανιστήρια και τέτοια, για ευνόητους λόγους, για να στρώνω, ας πούμε, τους αντίθεσους. Εκεί όμως, τώρα περιληπτικά τα λέω αυτά, εκεί για καλή μου τύχη ορφάνευε το θέατρο του τάγματος αυτού του τρίτου από τον Κατράκη, τότε ήταν ο Κατράκης εκεί, και υπήρχε λοιπόν πρόβλημα, δημιουργούνταν πρόβλημα και θέλανε το θέατρο να το ξαναπλουτίσουν πάλι με καινούργια στελέχη. Ζητήσανε από εμάς τους καινούς, πήγα εγώ και καμιά τριανταριά οι οποίοι είχαν κακοχαρακτηριστεί από πάνω από τις επιχειρήσεις τότε, το ενταστικό υπήρχε.
Ο γιατρός Σπυρίδης,
Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, εγώ έπιασα το νόημα, λέω, να, ευκαιρία μου, λοιπόν, τι είναι, εγώ γνωρίζω από θέατρο, με δοκίμασε ο σκηνοθέτης εκεί κάποιος Ξέλιος.
Εσείς πώς γνώριζατε από θέατρο?
Και έμεινα στο θέατρο.
Ήταν αυτή η πρώτη σας έτσι επαφή?
Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέατρο, ας πούμε.
Πριν δεν είχατε ξανασχοληθεί με μουσική?
Τεχνικά στο σχολείο και τα λοιπά. Λες, μ' άρεσε η τέχνη γενικά, ας πούμε. Ήδη έπαιζα πρακτικά μανδολίνο από μικρός.
Από μόνος σας είχατε μάθει?
Ναι. Έπαιρνα μέρος
στο χωριό. Στο χωριό είχατε μάθει
ναι,
μανδολίνο?
Ναι, στο χωριό έμαθα μανδολίνο, τον πατέρα μου, που έπαιζε μανδολίνο αυτός. Και από εκεί ξεκίνησα το μανδολίνο, πρακτικά όμως.
Ο πατέρας ήταν από τη Σμύρνη.
Από τη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν Σμυρνή.
Όταν ήρθαν στις Σέρες, πού εγκατασταθήκαν, σε ποια περιοχή?
Όταν ήρθαμε, καταρχή, ας πούμε, όπως λέει ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ήρθανε στη Θεσσαλονίκη. Μείνανε εκεί μερικούς μήνες και συνέχεια φύγανε και ήρθαν στα Σέρες εδώ. Εδώ μείναν λίγο καιρό, γεννήθηκα κι εγώ.
Σε ποια γειτονιά εδώ στις Σέρες?
Σε μια, τότε ήταν κάτι τσιφλίκια τα λεγόμενα, ένα τσιφλίκι ζουράμπα λεγότανε. Τώρα οι Σέρες μπορεί να το γνωρίζουνε. Στο δεύτερο τμήμα απέναντι παλιά. Εκεί μείναν σε ένα δωμάτιο προσελενά και μετά αποφασίσαν να φύγουνε και πήγανε στο Δαφνούδι.
Το μαντολίνο το είχε φέρει ο παπάς σας μαζί?
Το μαντολίνο το ήξερε από παλιά.
Το είχε φέρει από τη Σμύρνη.
Ναι, από τη Σμύρνη το γνώριζε το μανδολίνο και μου έλεγε και κάτι ιστοριούλες.
Τι ιστορίες, ας πούμε, είχε για, το... για τη μουσική σας, έλεγε ιστορίες? Σας είχε
και ο πατέρας μου και αυτός πρακτικός ήταν. Ναι. Ήταν άνθρωπος, ας πούμε, λίγα γράμματα, αλλά φαίνεται ότι το είχε στόμα του. Τον άρεσε, ας πούμε, η τέχνη και ειδικά το μανδολίνο και έπαιζε μανδολίνο πρακτικά. Και ήθελα να μάθω κι εγώ. Με την ευχή αυτή αγοράσαμε ένα μανδολίνο και άρχισα κι εγώ να παίζω.
Και ξεκινήσατε να μαθαίνετε στο χωριό, είπατε.
Ναι, ναι, στο χωριό από μικρό παιδί, από 9 χρονών έπαιζα μανδολίνο πρακτικά.
Και μετά η επόμενη σας επαφή μετά...
Η επόμενη επαφή, αφού ας πούμε έφυγα και από το στρατό, απολύθηκε το 1952 και ήρθε εδώ, αγόρασα ένα καινούριο μανδολίνο και θα έπρεπε όμως τώρα ήθελα να μάθω και κάπως μουσικά. Μουσικά με δίδαξε κάποιος τρύπκος τέριος που πιστεύω ότι το έχετε πάρει.
Ναι, ναι, ναι.
Α, μπράβο. Αυτός ήταν καλός μουσικός, κιθαρίστας καλός. Λοιπόν, σε αυτόν έμαθα.
Τις νότες.
Ναι, τις νότες. Ξεκίνησα, έβγαλα την πρώτη μέθοδο που τσάστραβα κατά κάποιο τρόπο. Ή μάλλον την προχώρησα αρκετά, δεν την έβγαλα. Και αλλά όταν μπήκα όμως στον Ορφέα, εκεί πλέον, ζωριστικά. Θέλοντας και μη. Έμαθα, διότι ενώ μπήκα σαν δεύτερο.
Επειδή σαν... Και μετά στον Ορφέα, με δεκαετία 60 που λέγαμε χθες.
Ναι, με το σταματείο των Αίμνων, θα θαυμάσω αυτόν τον μαέστρο. Θαυμάσου όντως ο μαέστρος. Λοιπόν, μπήκα σαν δεύτερο μανδολίνο, επειδή όμως τα πρώτα μανδολίνα τότε ήταν ελάχιστα, ήταν ο Καλίας, έτσι, ο Καλίας και ο Παράσχου, και ο Παράσχος ήταν. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα και όλοι, μάλλον από τη δεύτερη μέρα μου λέει, εσύ δεν περνάς εκεί. Περνώ, του λέω. Και πέρασα στα πρώτα μανδολίνα.
Ήταν η πρώτη...
Εσφίχτηκα οπωσδήποτε.
Αυτό ποια εποχή είπατε γίνεται αυτό?
Αυτό γίνεται το 66.
Το 66.
Ναι.
Δηλαδή αυτή ουσιαστικά είναι η δεύτερη έτσι επαφή σας.
Ναι, η δεύτερη επαφή, ας πούμε. Με το... Μάλλον η δεύτερη καλύτερη προσπάθεια.
Καλύτερη προσπάθεια.
Να μάθω, ας πούμε, το μανδολίνο, να μάθω τη μουσικά. Και επειδή το ήταν και η φύση μου τέτοια, ας πούμε, ήταν και στο χαρακτήρα μου, με άρεσε, ας πούμε, η τέχνη γενικά. Και όπως σας είπα, ξεκίνησα από το Μακρόνισο με το θέατρο, ναι, που ναι. Είχα καταξιωθεί εκεί στο θέατρο και είχα πρόταση από την κυρία Κανδύλη, παλιά τραγουδός αυτή από την Αθήνα, η οποία δέσποζε τα πάντα εκείνη την εποχή, να μείνω στο θέατρο και στο κινηματογράφο.
Να σας ρωτήσω.
Όμως εγώ δεν έμεινα.
Ναι, για το όργανο συγκεκριμένα.
Ναι.
Γιατί επιλέξατε το μανδολίνο?
Ναι.
Ας πούμε και την επόμενη, ναι. Και μετά που επιστρέψατε εδώ στα Σέρας, γιατί...
Ήταν ένα όργανο το οποίο με άρεσε ιδιαίτερα, το
είχατε...
μανδολίνο.
Τι σχέση, ας πούμε, μπορείτε να πείτε?
Ίσως, ας πούμε, επειδή και ο πατέρας μου έπαιζε μανδολίνο και επειδή ήρθα σε γνωριμία για πρώτη φορά με αυτό το όργανο, αλλά και σαν όργανο το μανδολίνο, το τρέμουλο γενικά, το σχήμα του, όλα αυτά έτσι με ενθουσιάζανε. Μ' άρεσε το μανδολίνο. Και η κιθάρα μ' άρεσε, αλλά το μανδολίνο περισσότερο. και εξακολουθώ ακόμα, παίζω.
Παίζετε.
Βέβαια, έχω το μανδολίνο, παίζω.
Διαβάζετε ακόμα, μπορείτε.
Επειδή αρκώ να ασχοληθώ μαζί του, επειδή διαβάζω κιόλας και έχω και άλλες ασχολίες, μου αρέσει και ο αθλητισμός, αθλούμε πάρα πολύ.
Όχι, λέω, αν διαβάζετε νότες ακόμα, δηλαδή.
Λοιπόν, νότες, γι' αυτό ανοίγω λοιπόν τη μέθοδο, τη φτάνω σε ένα σημείο, θυμάμαι λοιπόν τα μουσικά, μετά πάλι το παρατώ. Και όταν λοιπόν ξαναρχίζω, παίζω παρκτικά και τα λοιπά, διάφορα τραγουδάκια που μου αρέσουν, μετά ξαναρχίζω πάλι, λέω να μην τα ξεχάσω τελείως.
Όταν ήσασταν στο σπίτι μικρός, πώς ακούγατε μουσική, από πού ακούγατε μουσική, κάποια τραγούδια για να τα ξεπατικώσετε
από
μετά.
Το ραδιόφωνο.
Ραδιόφωνο ξεχνούσατε.
Ναι, από το ραδιόφωνο, αλλά και ραδιόφωνο όμως δυστυχώς το πήραμε αργά. Αλλά συνήθως όμως στα χωριά εκείνη την εποχή κάναμε τακτικά γλέντια, δηλαδή σε γιορτές, σε γάμους κτλ. Ερχόντουσαν οργανωπαίκτη. Τότε φυσικά ήταν οι ζουρνατζίδες οι λεγόμενοι, τα ταούλια. Εν πάση περιπτώσει όμως και αυτά παρήγαγαν μια κάποια μουσική και μας ενθουσίαζαν. Άλλωστε δεν είχαμε και άλλο τρόπο να έρθουμε σε επαφή με.
Ο μπαμπάς σας από πού ακούγε μουσική, τα τραγούδια που
έπαιζε? Ο πατέρας μου τραγουδούσε. Και τραγουδούσε πολλά ζημερινέικα που ήταν ωραία τραγουδάκια, μου αρέσανε και εμένα και τα άκουσα και τα άμαθα και τα τραγουδώ και εγώ ακόμα. Λοιπόν,
θυμάστε από αυτά τα τραγούδια?
Ποια για πάνω? Θυμάμαι πάρα πολλά τραγούδια της μιας ζημερινιάς στο παραθύρι. Έχουμε λοιπόν και άλλα νεότερα τραγούδια τα οποία τραγουδάει και η Χάρης Αλεξίου τώρα στα ζημερινέικα της και η Γλυκερία επίσης, και έχω κασέτες με ζημερινέικα τραγούδια πάρα πολλά τα οποία ακούω.
Όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία,
ναι,
οι γονείς σας μαζί με πολύ κόσμο τότε,
ναι,
είχαν φέρει μαζί τους άλλα όργανα, άλλα έτσι έθιμα του τόπου τους? Θυμάστε, τώρα, σας έλεγε ο πατέρας σας για αυτά τα πράγματα?
Όχι τόσο από τον πατέρα μου, όσο από τη μητέρα μου, mm-hmm, η οποία ήταν Βέρα Σμυρνιά αυτή και από καλή οικογένεια, όπως με έλεγε. Μίλουσε, ας πούμε, θυμάμαι για βεγγέρες, όπως τις λέγανε, που κάνανε και συνήθως τραγουδούσανε, κάνανε γιορτούλες και τα λοιπά. Πάντως ήταν άνθρωποι που τους άρεζε η μουσική, η διασκέδαση, και οι Σμυρνοί ήταν κιόλας, άλλωστε έχουν και το όνομα και τη χάρη, δεν μπορούμε να τους το κάνουμε αυτό, να μην το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, αλλά εδώ η μητέρα μου, μέσα στους ντόπιους, οι οποίοι ήταν άνθρωποι θαυμάσιοι κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, λόγω των καταστάσεων που επικρατούσαν και παλιότερα με τις κατοχές, με την τουρκική κατοχή και τη βουλγάρικη και τα λοιπά, λοιπόν ήταν άνθρωποι καταπιεσμένοι και δεν είχαν κουλτούρα, ας πούμε, σοβαρή, και επειδή οι οικογένειες οι μικραστητικές στο Δαφνό ήταν ελάχιστες, δεν μπορούσαν να αναπτύξουν ίσως, ας πούμε. Αλλά θυμάμαι όμως ότι και μία άλλη οικογένεια μικρασιατών, μία άλλη, τρεις οικογένειες, mm-hmm, μαζί με τον πατέρα μου, θυμάμαι που κάναμε γλέντια, οικογενειακά γλέντια, ας το πούμε έτσι, και τραγουδούσανε και αμανέρες.
Ήταν παρέα οι πρόσφυγες δηλαδή?
Ναι, είχαν παρέα οι πρόσφυγες, αυτές
αυτό όμως το χωριό,
ο Σακαράκης, ο Δρούνος, ας πούμε, ο Ευάγγελος, ο πατέρας μου, λοιπόν, ο Κυπρέος ένας άλλος και αυτός, ο κάποιος Σπυριδάκης, τέσσερις οικογένειες, με άλλες δύο-τρεις οικογένειες των μετάλλων ενός άλλου χωριού που είναι κοντά στο χωριό μας, τότε λεγόταν Άνω Δαφνούδη. Θυμάμαι που ανταμώναμε πολύ τακτικά και κάναμε κάτι πλεντάκια, τα τραγουδάκια.
Τα θυμάστε από την εποχή που μένατε στο χωριό αυτά?
Ναι, που μέναμε στο χωριό, μένατε,
μικρός. Όταν μένατε στην πόλη γινόταν
όταν
αυτό?
Εδώ.
Ναι. Όταν αντίστοιχες παρέες.
Όταν ήρθαμε εδώ, είχαμε πάλι.
Πώς ήταν παρέες, τα πράγματα?
Είχαμε πάλι κάτι παρέες με μικρασιάτες από άλλους χώρους, ας πούμε, Προυσαλίδες και τα λοιπά, που και αυτοί δεν πέφτανε κάτω, ας πούμε, στο κέφι. Και θυμάμαι που οργανώνανε κάτι γλεντάκια και ειδικά θυμάμαι έναν, ο οποίος λοιπόν έπαιζε και του μπερλέκι το λεγόμενο και χτυπήκε. Πάντως τότε οι χαρές των ανθρώπων ήταν περιορισμένες. Περιορισμένες όχι όπως τώρα. Τώρα έχουμε τα πάντα, δεν μας λείπουν τίποτα.
Ναι.
Έχουμε χοροδιακά συγκροτήματα, έχουμε χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε συλλόγους, όπως εγώ τώρα είμαι στον φυσιολογικό όμιλο Σερών και γλεντάμε, κάνουμε γλέντια, ερχόμαστε σε έχουμε σχέση με φυσιολογικούς ομίλους όπως είναι της Δράμας, της Καβάλας, δίνουμε ραντεβού, κάνουμε
αυτά
ένα γλέντι εδώ.
Αυτά τώρα τα κάνετε.
Ναι, αυτά τώρα τα κάνουμε.